Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, la emisiunea noastră, o emisiune pe care am intitulat-o Parlamentul Seniorilor față în față cu Parlamentul României. Vă veți întreba poate despre ce vorbim noi. Păi, cum să nu am vorbit despre Parlamentul Seniorilor chiar atunci când a fost înființat? Am vorbit despre vise, despre proiecte și iată acum putem vorbi despre o realizare. Invitatul meu este domnul Georgică Bădărău, membru al Parlamentului Seniorilor. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Revenit pentru că domnul Georgică Bădărău a mai fost la noi în emisiune, l-ați mai auzit de câteva ori și cred că am legat deja o prietenie cu noi bunicii. Este deja o legătură făcută. Domnule Bădărău, pentru cei care nu au auzit niciuna dintre emisiunile la care ați fost prezent, spuneți-ne câte ceva despre începuturile Parlamentului Seniorilor.
Parlamentul Seniorilor din România a luat ființă printr-un proiect cofinanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă. Deci avem un an și trei luni de când acest proiect s-a pus în aplicare și se apropie de final. Parlamentul Seniorilor este un for consultativ care reprezintă și susține interesele persoanelor vârstnice din România prin promovarea unui cadru legislativ modern și care să asigure creșterea calității vieții persoanelor vârstnice într-o societate prietenoasă tuturor vârstelor. De ce Parlamentul Seniorilor? În Europa există o experiență pozitivă în acest sens, și anume în Irlanda, unde funcționează un astfel de parlament care ne-a inspirat prin activitatea pe care o desfășoară pentru persoanele vârstnice, cu persoanele vârstnice, pentru persoanele vârstnice. Această sursă de inspirație ne-a dat un imbold, deoarece la noi se simțea nevoia unui organism care să reprezinte interesele persoanelor vârstnice, și acest organism, dacă vreți, putem spune că trebuia să apară mai de mult timp. În momentul de față, funcționează în România, în baza legii 16/2000, Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice. Dar Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice reprezintă un segment limitat de persoane vârstnice și vârstnici, pensionari. Un segment limitat de ce? Deci un număr reprezentativ de organizații de pensionari fac parte din acest Consiliu Național al Persoanelor Vârstnice din anul 2000 de la înființare. Același număr minus o organizație mare este și în prezent.
Când numărul vârstnicilor a crescut?
Numărul
dramatic.
Vârstnicilor a crescut, numărul pensionarilor a crescut în România și mulți dintre ei nu se regăsesc în acest organism, chiar nici nu cunosc despre existența lui. În acest organism sunt reprezentați aproximativ 1.400.000 de pensionari, dar în România sunt 5.200.000 de pensionari. Și atunci vă dați seama că peste 3 milioane și jumătate de pensionari din România care ar trebui să aibă un cuvânt de spus privind viața lor, privind interesele lor, privind contribuția lor în societate, nu au unde să se manifeste. Parlamentul Seniorilor, deci constituit în cadrul acestui proiect Cetățeni Activi la Puterea a Treia, inițiat de Confederația Caritas România și Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor România, și-a propus să reprezinte acești pensionari și persoane vârstnice din România, să îi activeze, dacă vreți, să îi dinamizeze, să îi atragă în activități specifice lor, vârstei lor, dar nu numai pentru ei, ci activități în cadrul comunităților, astfel încât vârstnicii să devină o categorie socială implicată, mult mai implicată decât până acum, în viața comunității și în viața societății.
Mi-a plăcut foarte mult un slogan, să hotărâm noi pentru noi, nu să hotărască alții pentru noi, să avem și noi ceva de spus când vorbim despre problemele noastre.
Și într-adevăr, un număr de 164 de organizații de pensionari și persoane vârstnice din România, care totalizează în prezent peste 1.470.000 de membri și oferă servicii pentru 1.750.000 de pensionari și persoane vârstnice, au constituit acest for al pensionarilor. Forul pensionarilor este la început de drum, este un organism, să spunem, de dimensiuni mici, sunt 8 membri ai Parlamentului Seniorilor și au în frunte un președinte de onoare, dar apreciem că în această etapă numărul este suficient și poate coagula interesele vârstnicilor pentru a-și exprima o poziție socială activă. În primul rând, Parlamentul Seniorilor și-a propus ca să reprezinte vârstnicii în relația cu Parlamentul României, în relația cu Guvernul, și să militeze în fața acestor instituții pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate vârstnicilor, pentru dezvoltarea serviciilor medicale destinate acestei categorii importante de cetățeni în creștere continuă, pentru dezvoltarea unor prestări de servicii, pentru activități de incluziune financiară, pentru activități de învățare, mă refer la acea învățare continuă, dar și pentru activități culturale și de petrecere a timpului liber.
Domnule Bădărău, a fost greu să vă constituiți. Știm, a fost caravana seniorilor care a mers prin centrele importante. Acolo au fost întâlniri și s-au decantat lucrurile și așa ați ajuns la un număr de 8 membri în Parlamentul Seniorilor. A fost greu până acum?
Putem spune că și da și nu. A fost greu ca orice lucru pe care îl începi. Nu a fost greu, deoarece vârstnicii au o anumită experiență de viață, o experiență bogată, care nu trebuie subevaluată sau subestimată. Prin caravanele seniorilor, prin deplasările efectuate în țară, am reușit să ne întâlnim cu mulți pensionari, fie făcând parte din organizații sau chiar care nu au făcut parte niciodată într-o organizație de pensionari. Sau unii sunt membri într-o organizație de pensionari, dar nu au fost suficient de activi. Aceste întâlniri ne-au permis să ne cunoaștem mai bine, să scoatem în evidență problemele persoanelor vârstnice, problemele nerezolvate ale persoanelor vârstnice și să alegem cei mai reprezentativi pensionari din localitățile respective, din zonele respective, care să pună în comun experiența de viață, experiența profesională în cadrul Parlamentului Seniorilor pentru binele semenilor lor. Bineînțeles, când ne gândim la acest bine, ne gândim că niciodată activitatea Parlamentului Seniorilor nu va fi în contradicție sau nu va fi contrapusă altor organizații, să spunem, de tineri, de profesionale, sindicale
nu
și așa departe.
Nu sunteți în competiție.
Niciodată nu ne-am propus să fim în competiție, ci să fim alături de celelalte organizații neguvernamentale, alături de guvern, alături de patronate și sindicate, dacă vreți, alături de Parlamentul României și să lucrăm împreună pentru acele probleme care reprezintă interes pentru persoanele vârstnice.
Reprezentați un consilier, un fel de consilier al problemelor vârstnicilor pe lângă forurile decidente?
Parlamentul Seniorilor, prin membrii săi, putem să-l considerăm un consilier serios, un consilier permanent, perseverent.
Și bine documentat.
Bine documentat pentru Guvernul României, pentru Parlamentul României. Noi nu avem dreptul de inițiativă legislativă
nici
și nu ne-am propus acest lucru, dar avem dreptul, avem, zicem, pregătirea, competența să susținem propuneri concrete, temeinic justificate, pentru legile care sunt în vigoare sau, de ce nu, chiar proiecte de legi.
Domnule Bătărău, dacă se anunță un proiect vizând această categorie de vârstă, dumneavoastră, în consultările care se fac înainte de a ajunge în Camera Deputaților și apoi în Camera Senatorilor, înainte puteți participa la discuții și puteți aduce îmbunătățirile pe care le considerați dumneavoastră?
Da, noi urmărim procesul legislativ în Parlamentul României, dar urmărim și inițiativele guvernului și ale ministerelor încă din faza incipientă, întrucât putem și astfel putem interveni cu propunerile noastre. Le studiem cu multă atenție aceste inițiative și intervenția deci poate fi făcută atât la nivelul Ministerului Guvernului, cât și pe parcurs la nivelul Parlamentului în comisiile parlamentare.
Ați atins un punct nevralgic, comisiile parlamentare. Dar înainte de a vă prezenta la comisiile parlamentare, cum ați pregătit prima întâlnire cu Parlamentul României?
Da, prima întâlnire cu Parlamentul României vă putem spune că a fost foarte interesantă. Acum o lună și ceva, a fost întâlnirea în cadrul Comisiei de Muncă din Camera Deputaților. Comisia de Muncă în momentul respectiv avea o ședință comună cu Comisia de Învățământ pe un proiect de lege și președintele Comisiei de Muncă, domnul deputat Adrian Solomon, a oferit posibilitatea Parlamentului Seniorilor să, ca invitați să participe la lucrări, să vadă cum se desfășoară lucrările. Iar după epuizarea unei părți a ordinii de zi, ne-am prezentat și noi problemele noastre, ne-am prezentat Parlamentul Seniorilor cu un document de poziție, pentru ca toți deputații din comisii să ne cunoască pe această cale și cred că deja acolo s-a făcut un pas foarte important, deoarece președintele Comisiei de Muncă ne-a cerut și propuneri concrete. Noi deja eram pregătiți.
Ați venit cu tema făcută.
Da, cu tema făcută, o surpriză. A avut trei propuneri la trei legi. O propunere la legea 263 pe 2010 privind pensiile publice, o propunere la legea 540 pe 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor și o modificare la legea 363 pe 2003 privind utilizarea fondurilor destinate sărbătoririi zilei 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Deci noi deja eram pregătiți. Cred că a fost apreciată inițiativa noastră și s-a deschis
posibilitatea
unei colaborări eficiente. Deci și-au dat seama că noi ne-am pregătit pentru această întâlnire, că am cumulat ideile, propunerile de la organizațiile de pensionari, la cele 164 de organizații componente din toate județele țării, deci noi avem deja reprezentare în toate județele țării. Și acest prim pas a dat idei în continuare, idei bune. Următoarea întâlnire a fost cu Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților, o întâlnire la care la fel ne-am prezentat documentul de poziție al Parlamentului Seniorilor și am obținut un lucru nesperat la momentul respectiv. Adică deputații din Comisia pentru Drepturile Omului ne-au întins o mână și au propus constituirea unei subcomisii în cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului, o subcomisie pentru drepturile persoanelor vârstnice. Este un lucru remarcabil. Președinta subcomisiei este o doamnă deputat din județul Botoșani, doamna Chipu, și apreciem că această subcomisie va realiza acea deschidere în activitatea noastră cu Camera Deputaților.
Asta înseamnă că aveți linie deschisă la această subcomisie și această subcomisie vă va reprezenta oficial în Camera Deputaților. În Senat ați ajuns?
Încă nu, deci acestea au fost primii doi pași. În luna aprilie avem forumul seniorilor, în care Parlamentul Seniorilor, în această formă, se va întâlni cu Parlamentul României și vom prezenta poziția Parlamentului Seniorilor, Și de asemenea ne pregătim niște propuneri pentru modificarea unor legi. Ce ne-am propus pentru anul acesta? Știți, vârstnicii au o anumită decență. Noi am hotărât să fim în continuare decenți, dar mult mai activi. Venim cu propuneri de modificare, de îmbunătățire a unor legi care vizează persoanele vârstnice în primul rând, că așa este și normal, dar venim cu propuneri pe acele legi unde nu este nevoie de bugetare, unde nu este nevoie de fonduri. Iar în anii următori vom veni și cu propuneri care vizează bugetarea, vizează fonduri pentru aplicarea lor. Anul acesta am identificat acele probleme care frământă vârstnicii cu adevărat și care trebuie să rezolvate și se pot rezolva în cadrul Parlamentului României numai prin modificarea unor articole din anumite legi.
Hai să ne spuneți cam despre ce este vorba. Dați-ne și exemple și în același timp informăm pe ascultătorii noștri dacă vor să participe la discuție, dacă vor să vă adreseze vreo întrebare, 0314-378-379. Sunteți liberi să sunați și să intrați în legătură directă cu domnul Georgică Bădărău. Dați-ne câteva exemple.
Păi, un prim exemplu ar fi acela care se referă la excluziunea financiară a persoanelor vârstnice, excluziunea economico-financiară. Societatea este conștientă că vârstnicii sau pensionarii de acum și persoanele vârstnice au trăit mulți ani în regimul comunist și au fost contributori la un singur pilon de pensii. Și au pensia de stat. Foarte puțini în momentul de față sunt vârstnici care au participat la alți piloni de pensii, piloni privați și din care să le mai vină un venit. Deci ei au un venit sigur, dar foarte mic, foarte redus, care nu îi ajută tot timpul să satisfacă nevoile vieții cotidiene. Nu au avut timp, practic, după 1990, să achiziționeze acțiuni, nici timp, nici bani. Erau foarte săraci. La ieșirea din comunism, să achiziționeze acțiuni, unități de fond,
care să le asigure un venit suplimentar.
Un venit suplimentar.
Da.
Și o parte importantă dintre vârstnici primesc pensia socială minimă garantată, care
cât
în momentul...
Cât este acum?
520 de lei. Deci s-a majorat de la 400 de lei la 520 de lei. E o majorare de 30% importantă, dar când te gândești ce faci cu 520 de lei și cum poate trăi o persoană vârstnică cu 520 de lei, o parte importantă din bani se duc pe medicamente, știm cu toții acest lucru, atunci ne gândim că ei sunt
este
de fapt
o mare problemă.
Excluși economic. Da. Excluziunea lor economică, pentru că nu poți achiziționeze bunuri și servicii de folosință cotidiană, dar nici bunuri și servicii de folosință medie, acelea și mai greu, îi privează de niște drepturi, să spunem, dar în același timp și societatea suferă. Vârstnicii, prin 5.200.000 și neavând putere de cumpărare, fiind excluși economic, nu achiziționează de pe piață bunuri și servicii. Deci nici economia nu funcționează cum trebuie. Ei sunt excluși și financiar. Ei sunt excluși financiar în sensul că băncile nu îi primesc, nu iau, da, nu au clienți prea mulți din rândul vârstnicilor, pentru că nu sunt eligibili nici ca vârstă,
nu
pe de o parte.
Nu există nicio garanție că ar putea returna împrumuturile.
Da.
Normal.
Nu sunt eligibili nici pentru nici din punctul de vedere al vârstei, dar nu sunt eligibili nici ca venit. Și atunci ei se îndreaptă spre alte forme. Se îndreaptă spre instituțiile financiare, nebancare, fără a nominaliza pe cineva, știm ce dobânzi se practică acolo. Chiar în presa de săptămâna aceasta au apărut informații privind dobânzi de 7.400%. la o anumită instituție financiară nebancară. Vă dați seama dacă un vârstnic ajunge acolo,
Deci
este o dramă, mai bine să nu ajungă.
Da.
Vârstnicii nici nu sunt obișnuiți cu instrumentele financiare moderne de plată. O mare parte dintre ei nu știu să le folosească. Și atunci singura lor șansă o constituie casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, pe care tot vârstnicii le-au înființat cu ani în urmă și pe care tot vârstnicii le țin în viață, pentru că vârstnicii contribuie. Fondul social, fondul de împrumut pentru vârstnici este constituit tot de ei. Ei, prin măsurile legislative luate în ultimii ani, s-a ajuns în situația ca vârstnicii să nu mai poată accesa împrumuturi nici la casele de ajutor reciproc care sunt ale lor. Vă dau câteva exemple numai. În anul 2011 a apărut legea privind executarea creanțelor, prin care creanțele sunt executate numai prin instituția executorului judecătoresc. Până atunci, vârstnicii aveau un favor. Creanțele lor se executau prin casele de pensii. Și unii chiar se obișnuiseră să fie executați și prin casa de pensii, că știa că au o reținere din pensie. Da. Dacă nu au putut să vină din diferite motive la casa de ajutor reciproc,
li se atunci, reține din pensie și...
Da, nu era... Adică nu era o problemă de rușine acum. Deci erau situații din astea, fie că se îmbolnăveau, fie că nu se puteau, greu deplasabil, mă rog. Deci erau situații din acestea. Introducerea instituției executorului judecătoresc pentru vârstnici a însemnat niște costuri suplimentare, practic. Le-a scumpit împrumutul, să spunem.
Pentru casa de pensie.
Prin casa de pensie, dar acum intervine instituția care are propriile cheltuieli, bineînțeles, legale. Deci a fost un prim obstacol. Un alt obstacol care a apărut pe urmă a fost că depozitele caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor nu mai sunt garantate prin lege. Ale ONG-urilor sunt garantate, dar ale caselor de ajutor reciproc nu. Așa prevede legislația. Este vorba de o interpretare a legislației europene, a unei directive europene.
În punctele astea puteți dumneavoastră interveni, Parlamentul Seniorilor, să modificați sau să asigurați o garanție?
Aici vrem să intervenim. Deci în afară de faptul că noi am identificat problemele care sunt, noi venim și cu soluții. Și asta, pentru aceste legi, noi am găsit și soluții, unele pe termen mediu-lung, să spunem, iar alte soluții sunt pe termen scurt. Chiar zilele trecute a apărut o altă lege, legea 17 pe 2017, care aplică ordonanța de urgență numărul 1 din 2016, de fapt, modifică codul de procedură civilă, această lege. E unde legea nu-i tocmeală. Dar ce înseamnă aceasta? Că toate contractele de împrumut pe care le încheie pensionarul cu casa de ajutor reciproc a pensionarul trebuie înregistrate într-un registru public. Înregistrarea în registru public înseamnă o cheltuială de aproximativ 100 de lei pentru fiecare contract. Deci iar se scumpește împrumutul pentru pensionar. Noi ne-am gândit la un pachet de soluții pentru acești pensionari excluși economic și financiar. O soluție ar fi pe termen mediu-lung apropierea punctului de pensie, care acum este 917 lei și în curând va fi 1000 de lei, de salariul mediu brut pe economie. Un raport care era stabilit de prin anul 2000 prevedea că punctul de pensie trebuie să fie 45% din salariul mediu brut pe economie. Am analizat perioada 2009-2017 și vedem că acest raport, în loc să se apropie punctul de pensie de salariul mediu brut pe economie, se schimbă invers.
Deci accentuează decalajul. E, cum vă explic?
În loc să fie 45% din salariul mediu brut pe economie, acum este 30% din salariul mediu brut pe economie. Raportul dintre pensia minimă socială garantată și salariul minim brut era în 2009 de 50%. 300 era pensia socială minimă garantată și 600 de lei era salariul minim brut. Astăzi, salariul minim brut este 1450 de lei, pensia minimă garantată este 520 de lei, deci nu mai reprezintă 50%.
Este o treime.
O treime. Da. Decalajul se mărește în fiecare an. Pe noi ne bucură că salariile
se măresc.
Da. Este ceva firesc la o muncă, dacă va crește productivitatea muncii, atunci salariul trebuie să crească.
Dacă
crește eficiența muncii, salariul trebuie să crească. Dar introducem noi tehnologii care duc la creșterea eficienței productivității, salariul crește. Și dacă această creștere este întemeiată, pe noi ne bucură foarte mult. Înseamnă că viitorii pensionari vor avea o pensie mai mare. Contribuind și la mai mulți piloni de pensie, e și mai bine. Dar decalajul acesta, care se mărește, afectează dramatic viața pensionarilor și acum sunt excluși financiar aproape 1,5 milioane de pensionari, deci nu pot să facă împrumuturi la casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, nu mai vorbim de bănci. În anul 2016 a fost promulgată legea 209, care se referea la instrumentele moderne de plată. prin acea lege, care era esența, sau să spunem, care era beneficiul pensionarului și a oricărui cetățean. Se ducea, putea duce la un butic unde exista POS-ul modificat și putea să scoată de acolo o sumă de 200 de lei. Legea nu a fost corelată cu alte legi și n-a mai intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017 și este în amânare pentru corelare cu alte legi. Ei, bunicul, bătrânul de la sat, putea și el să scoată 200 de lei de la butic, de acolo, cash, să-i folosească în butic sau să cumpere altceva, să-și cumpere lemne, să spunem.
De unde scotea banii ăștia? Din banii lui?
De pe un card, din banii lui.
Din banii
dar
lui.
Se oferea posibilitatea ca în sat sau în comună să-i scoată și să nu meargă la 50 de kilometri la oraș să-și scoată pensia. Deci dacă el avea pensia pe card, și atunci mai mulți vârstnici își puneau pensia pe card tocmai ca să poată folosi și acest sistem. Deocamdată s-a amânat. Sperăm să se găsească soluții cât mai repede și să intre în funcțiune și această lege.
Asta obliga magazinele sătești, buticurile să aibă bani cash.
Aici a fost problema,
da.
Că nu s-au corelat toate legile, pentru că nu toate buticurile au capacitatea să aibă cash în fiecare zi.
Cei mai mulți au bani cât să acopere marfa care se rulează în fiecare zi.
Și atunci numai firmele, buticurile care aveau un anumit venit puteau să satisfacă această cerință.
Domnule Bădărău, eu am o impresie că intențiile sunt foarte bune, dar rămân doar pe hârtie, nu pot fi aplicate. Și atunci... care este câștigul oamenilor? Există niște câștiguri ale celor care spun că am făcut, am implementat, am uitați-vă câte, dar dacă nu se regăsesc în marea masă a celor care ar putea fi, viața cărora ar putea să crească, atunci care este câștigul și a cui?
Într-adevăr, întrebarea este foarte pertinentă. Câți câștigă și câți pierd?
Și ce
sau
câștigă?
Câți nu câștigă? Sau și ce câștigă, da. Ar trebui să ne gândim la întreaga societate. Vârstnicii, procentual sau numericește, dacă vreți oricum o luăm,
sunt
tot sunt
ce
în
ce
creștere, din ce în ce mai mulți. Și atunci trebuie să ne gândim să le oferim un trai decent, șansa unui trai decent, la care, bineînțeles, ei să contribuie în continuare.
Corect.
Parlamentul seniorilor, printre problemele pe care le-a propus să le rezolve, s-a gândit și la viața activă a vârstnicilor. Inclusiv la integrarea vârstnicilor în muncă, a celor care pot, care nu au afecțiuni
care
medicale,
vor, da.
Care vor și care pot. Sigur că da. Și există o categorie importantă de vârstnici în România care poate să fie activă pe piața muncii. Și în acest sens ne pregătim să susținem modificări ale legislației încât să se creeze niște facilități pentru vârstnici să poată lucra.
Pentru societățile comerciale care angajează vârstnici?
Care angajează vârstnici, da.
Să fie motivații așa cum au cei care angajează studenți sau tineri?
Da, o motivație asemănătoare. Deci am spus, nu concurăm cu alte categorii, ci conlucrăm. Deci o motivație asemănătoare. Un patron... se gândește, aduc un vârstnic peste 60. De regulă, vârstnicii sunt mai scunzi, ca înălțime, este evident, așa, și sunt cu forță de muncă, cu forță fizică diminuată, să spunem. Ei, patronii...
Sau și pretenții mai mici.
Și pretenții mai mici. Patronii trebuie să creeze niște facilități în sensul ergonomiei locului de muncă. Organizarea locului de muncă e termenul care a fost preluat din Uniunea Europeană. Deci, să o facă o mică investiție, sau poate ceva mai mare. Ei, patronii aici trebuie să sprijiniți, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să sprijiniți, susținuți, poate încât să mențină în câmpul muncii categoria de persoane 60-65 de ani,
încă
care se apropie de pensie.
Da.
Bărbații sunt la pensie la 65 de ani.
Și femeile procentual
63, până,
până
la 65 de ani. Și atunci această categorie trebuie menținută în câmpul muncii și tendința generală este de a-i înlătura. Noi ne gândim la acest pachet legislativ cu care ieșim să propunem ca patronii să fie stimulați. Poate obligați. L-ai avut salariat 10-15 ani și acum pe ultimii 5 ani să nu-l mai ții. Parcă nu este deontologic.
Dacă face față,
categoric. Pe de altă parte, sunt vârstnici care doresc să muncească cu program redus de lucru. 2 ore, 4 ore, 6 ore. și atunci să se creeze aceste posibilități. Poate mi-am mai zis odată de bursa locurilor de muncă, cam pretențios termenul pentru noi în România acum, că nu există o bursă a locurilor de muncă pentru vârstnici. Nu ar trebui să fie separat, trebuie să fie inclusă în bursa națională, dacă vreți, și locală a locurilor de muncă. Adică cu un semn, un asterisc. Poate fi ocupat și de persoane vârstnice, poftim, fără să fie o discriminare.
E clar, nu intrăm în competiție cu tinerii, pentru că ei au neapărat nevoie de locuri de muncă.
Categoric.
Dar este o problemă și chiar am văzut...
Dacă nu se găsesc tineri într-o zonă a țării pentru un loc de muncă, atunci se poate angaja vârstnici peste 65 de ani fără nicio restricție și să
fie despre asta vorbim, despre asta vorbim.
Sau sunt profesii...
Am văzut tocmai un reportaj care sublinia faptul că oamenii nu vor să vină să muncească la un patron. Nu vor să vină pentru că le convine să stea cu salariul, cu ajutorul social, social minim acasă, da, decât să ia 100 de lei în plus sau 80 de lei în plus muncind. Și atunci au fost chemați cei care au ieșit la pensie. Și li s-au asigurat locuri de muncă și ei au și profesionalism, au și dorința de a face ceva, se bucură că mai câștigă și un ban pe lângă pensie și așa a ieșit din impas societatea respectivă, societatea comercială respectivă.
Și mai sunt profesii pentru care nu se mai școlarizează în prezent, dar avem persoane vârstnice calificate în domeniul respectiv. Și atunci se poate fi folosiți. Stimulentele trebuie gândite împreună cu Ministerul Muncii categoric, de asta am spus că o să avem o colucrare continuă cu ministerele, în special cu Ministerul Muncii, încât orice vârstnic care dorește să muncească să-și poată găsi un loc de muncă.
Să-și poată găsi un loc.
Da, un loc de muncă alături de cei tineri, deci fără a ocupa locul unui tânăr. Nu asta este intenția, pentru că noi avem copii și nepoți și ne bucurăm pentru că ei lucrează. Da, eu sunt un fericit când spun toți copiii mei au loc de muncă, nepoții mei au, și mă bucură lucrul ăsta că și-au găsit permanent un loc de muncă. Nu au stat niciodată, o zi, două, trei poate, dar încolo și-au găsit. Tinerii sunt foarte mobili, se deplasează și dintr-o zonă în alta, într-o localitate în alta. Într-adevăr, bătrânii au o mobilitate mai redusă, dar pe plan local, ținând cont de profesiile mai rare, să spunem, pentru care nu s-au școlarizat, sau poate chiar nu mai e nevoie de școlarizare acum, se poate
domnule Bădărău, participe. În contactul pe care l-ați avut cu Parlamentul României, știm că sunt foarte multe probleme acolo și fiecare consideră că problema pe care o ridică sau o reprezintă este cea mai importantă. V-ați simțit cumva neglijați, dați deoparte de imensitatea celorlalte probleme? Pentru că asta se simte.
Da, personal am participat la activități în Parlamentul României din partea Federației Naționale Omenia de 11 ani. Sunt printre puținii care susțin cu tărie Parlamentul României, poate nu vă vine să credeți, i-am văzut la muncă. Se muncește foarte mult. Mulți au rămas mirați dintre colegii mei când am spus că acolo se muncește foarte mult și până la ore târzii. Pe mine m-a prins ora 22 în Parlamentul României, în cadrul Comisiei de Muncă acum vreo 7 ani, pentru a dezbate niște articole din lege specifică. Și nu au spus niciunul dintre cei care erau acolo că pleacă acasă, că e târziu. Nu au spus nimic. Pur și simplu am stat la discuții, nici n-au observat când a trecut timpul. Pentru că discuțiile pe legislație sunt foarte pretențioase, sunt foarte aplicate, un punct contează, o virgulă contează acolo și consumă timp, consumă energie. Eu nu am simțit respingere niciodată, nici rețineri, în schimb, nu știu cum să vă spun, foarte multe termene s-au amânat. Pentru 2 articole am așteptat și 4 ani. Nu depind de multe ori problemele de un om. Este greu acolo pentru cei care vin din provincie. S-a planificat activitatea, să spunem, marți, s-a amânat miercuri, sau cel care vine din provincie nu poate să stea mai multe zile. Vorbesc acum concret de Parlamentul Seniorilor. 7 dintre colegii mei parlamentari sunt din provincie. Și eu le-am spus totdeauna, vom avea mult de lucru, va trebui să folosim instrumentele moderne de lucru, să comunicăm între noi și să reușim să fim în Parlamentul României atunci când se dezbat problemele noastre.
Chiar dacă nu toți, numeric.
Nu toți, nu putem, ne constituim pe grupuri în cadrul Parlamentului. Deși suntem 8, suntem 3 grupuri, ne-am constituit deja pe grupuri ca să putem participa la activități și să susținem. Receptivitate a existat în cele două situații, sunt convins că va exista în continuare, dar și noi trebuie să ne pregătim foarte bine, să nu le răpim timpul, să prezentăm, să vorbim atât cât trebuie, încât să convingem. Da, am învățat.
E mare lucru, vârstnicul vorbește cam mult și dacă așa în este. Parlament reușiți să fiți conciși și la obiect, atunci câștigați și respectul și folosiți timpul așa cum trebuie.
Eu de câte ori am avut șansa să particip la comisii, mi-am negociat timpul, am întrebat.
Cât am
la dispoziție, pentru că mă uitam la ordinea de zi a comisiei. Am fost de cele mai multe ori la Comisia de Muncă și la Comisia de Buget Finanțe, că aici erau problemele federației noastre. Și totdeauna întrebam, cât timp am la dispoziție? Pentru că știu că altfel le încurc pur și simplu programul, le dau peste cap programul și nici nu mai e răbdare să asculți.
Așa este, atenția omului este limitată.
E limitată și atunci dacă ești concis și ai prezentat
atunci problema, atrage atenția.
Da, reușești să convingi. Mai e și vorba de o artă. Uh-huh. Am urmărit un domn parlamentar care a prezentat o problemă prin care solicita modificarea vârstei de pensionare a femeilor cercetători de la 60 la 63 de ani. Acolo am văzut arta prezentării unei probleme. L-am urmărit cu foarte mare atenție cum prezintă problema, cum o susține și a avut câștig de cauză, deci modificarea proiectului de lege. Femeile cercetător au vârsta de pensionare 60 și voiau să o prelungească până la 65. E perioada în care s-a constatat că dau rezultate foarte bune și femeile și bărbații.
Este normal, copiii sunt mari deja la casele lor, puterea de muncă poate fi...
Problema era corectă, dar a avut întrebări din partea membrilor comisiei.
Colegilor.
Întrebări, unele, zic eu, corecte, dreptățite, altele...
Nu prea.
Dar modul de prezentare, arta prezentării, m-a uimit pur și simplu,
mi-a
plăcut, dar m-a cucerit, de fapt, m-a cucerit.
Da.
Asta e termenul corect, pentru că a reușit să convingă, iar noi care asistam la o astfel de ședință, a rămas și noi cuceriți toți, numai așa, de modul de prezentare și cum a câștigat. A reușit să convingă. Dreptate avea când susținea acest lucru.
Da, dar trebuie să și...
Dar trebuie să știi să
știi să-ți ceri dreptatea.
Da. Să vii cu argumente, să le susții. Noi avem experiență de viață, dar nu atât de multă experiență în domeniul legislativ.
Puțin dintre noi... Da, și în comunicare. Și în comunicare să mai învățăm.
Noi, vârstnicii, mai avem mult de învățat. Chiar și membrii Parlamentului Seniorilor, care am fost aleși de semenii noștri, în acele care fenele ale seniorilor din țară, așa, și îi reprezentăm, ei fiind foarte convinși că o să îi reprezentăm bine. Ei, și noi mai avem mult de învățat și trebuie să ne pregătim pentru fiecare problemă pe care o prezentăm. Deci ne pregătim temeinic, nu spun așa la modul general.
Mi se pare normal. Frumos. Domnule Bădărău, eu aș vrea să fiu acum reprezentantul celor care nu fac parte din nicio organizație. Aud la radio Vocea Speranței vorbind despre Parlamentul Seniorilor și întâi o întrebare așa, nu de bârfă, dar o curiozitate. Cât câștigați, domnule Bădărău, făcând parte din Parlamentul Seniorilor? Parlamentarii văd că au salarii mari și au pus și pensii mari. Dumneavoastră cât câștigați?
Nu câștigăm niciun ban. Suntem voluntari. Ba, dimpotrivă, cheltuim din veniturile noastre. Nu ne-am pus problema unui câștig.
Material,
nici acum și nici pe viitor. Nu ne punem această problemă.
Dar câștigul este imens. Pe ce
satisfacția
cale?
Este uriașă atunci când reușești să aduci și trei cuvinte într-un articol dintr-o lege care schimbă ceva
în bine.
În bine
viața celor pe care îi reprezinți.
Da. Deci este un câștig imens, o satisfacție imensă și poți să transmiți în țară,
în teritoriu că este un câștig.
Uite, legea cutare a fost depusă, am transmis deja. Da, dar când vom obține și acea modificare sau completare,
atunci va
și este
fi
un câștig, vă dați seama câtă satisfacție avem toți. Noi știm că, așa cum cetățenii României, cu drept de vot, au așteptări de la Parlamentul României, și vârstnicii care ne-au trimis aici, ne-au votat pentru Parlamentul Senior, au așteptări de la noi. Și n-aș vrea să-i dezamăgim niciodată. Adică atât timp cât avem acest mandat, primul mandat este de 2 ani, cât avem acest mandat, să facem ceva
treabă.
Benefic, să facem treabă. Da.
Să rămână ceva în urma dumneavoastră.
Da. Asta este cea mai mare satisfacție.
Încă o întrebare. Cum poate un om simplu, care nu a făcut parte din nicio asociație, să fie reprezentat de Parlamentul Seniorilor? Asta este o întrebare, nu mai avem foarte mult, totuși avem 20 de minute, un sfert de oră. Și o a doua întrebare, care sunt problemele generale ale celor pe care i-ați întâlnit? Sau există probleme specifice dintr-o zonă în alta?
Da, la prima întrebare, noi acum suntem în faza, să spunem, de constituire a Parlamentului Seniorilor.
Adică terminați
acest proiect cu fonduri elvețiene
și rămâneți pe picioarele
noastre. Așa. Atunci începe greul cu adevărat, așa, că acum este o echipă de proiect cu care lucrăm.
Proiectul a fost și finanțat.
Finanțat, da. O echipă tânără de proiect. Așa, a fost o plăcere să lucrăm cu ei, să lucrezi cu tineri 30-35 de ani, să...
I-am cunoscut și noi foarte plăcuți.
O echipă deosebită. Noi am mers pe cele două organizații mari, Federația Națională Omenia, Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor România și Confederația Caritas. Am folosit logistica, infrastructura acestor organizații în perioada aceasta de un an și trei luni
de formare.
De când lucrăm de formare. Da. Dar după aceea trebuie să folosim... Nu renunțăm la această logistică, organizațiile și-au manifestat disponibilitatea de a susține în continuare.
Da.
Și celelalte 164 de organizații mai mici care susțin Parlamentul Seniorilor, vom identifica și alte organizații care le vom susține și pe care le vom reprezenta, dar în același timp ne gândim și la mersul pe picioarele noastre. Acum folosim nu numai banii de la aceste din proiect și de la aceste organizații, folosim și publicațiile proprii ale acestor organizații. E vorba de două ziare cu 40.000 de exemplare per număr. Este vorba de 7 reviste, 3 buletine informative, prin care, să spunem, promovăm Parlamentul Seniorilor și menținem contactul permanent cu vârstnicii. Dar sunt și vârstnici, cum spuneați dumneavoastră, care nu sunt reprezentați până acum și
ar dori
să nu fac parte din nicio organizație. Da. Și atunci ne gândim la pagina de net, deci la site-ul Parlamentului Seniorilor, ne gândim la o pagină de Facebook a Parlamentului Seniorilor, ne gândim la o publicație proprie, la început de mici dimensiuni și treptat să crească.
Poate electronic întâi.
Format electronic, categoric, nu le putem permite. Și, urmă, și format scris. Știți că vârstnicii iubesc formatul scris.
Așa au fost învățați.
Sunt dependenți. Da. Am zis că iubesc, de ei, de fapt, sunt dependenți de formatul scris, așa au fost învățați. Ne gândim la comunicarea aceasta în lanț sau pe verticală, până la nivel de persoană vârstnică, încât în fiecare localitate din România să existe o posibilitate să ne contacteze.
Uh-huh. Foarte important acest lucru, da.
Deci și în scris, și în formă, și electronic să ne poată contacta, telefonic, oricum să le oferim mai multe posibilități.
Mi se pare că cel mai ușor ar fi în cadrul localităților ceva legat de primărie. Toată lumea știe unde este primăria.
Unde este primăria și dacă acolo este un punct de contact, atunci este binevenit pentru persoanele vârstnice și ne vor găsi cu ușurință. Deci această comunicare este vitală pentru noi.
Da.
Numai așa putem să îi reprezentăm, putem să le cunoaștem ideile, părerile. În unele județe ale țării există o infrastructură mai dezvoltată, sunt mai multe organizații neguvernamentale, unele numai pentru persoane vârstnice, altele care înglobează persoane din toate categoriile de vârstă, astea sunt în general în Ardeal, aceste organizații. S-au dezvoltat puternic și în Moldova, am văzut în ultimul timp, da, sunt multe ONG-uri active, dinamice și în Moldova. Multe dintre aceste ONG-uri pentru vârstnici au început să acceseze fonduri europene Și înseamnă că sunt sprijinite, trebuie să recunoaștem că nu poți accesa...
Logistica,
da, cu logistica, da, sunt sprijinite, dar dezvoltă ideea aceasta de comunicare.
Și dezvoltarea este în lanț.
Și în lanț și de participare activă a vârstnicilor. Noi aici v-am prezentat acum câteva minute numai partea cu încadrarea muncă. N-am vorbit de voluntariatul vârstnicilor. Vârstnicii vor să facă voluntariat și vor să li se recunoască acest voluntariat. Știți că există legea voluntariatului care recunoaște pentru tineri drepturile și e foarte bine. Ei, cred că mai e nevoie de ceva acolo în lege și pentru vârstnici. Vârstnicului nu trebuie să-i recunoști vechimea la voluntariat. Tânărul are nevoie de acea vechime, se arată că a profesat într-un domeniu ca voluntar.
Ca experiență.
Ca experiență, da.
Pentru viitorul
vârstnicul,
job.
Cred că poate fi stimulat și printr-o diplomă, să spunem.
Vârstnicul are nevoie de cuvinte
de
frumoase, de o recunoaștere, de o strângere de mână.
Da,
are nevoie de ceva sufletesc. Asta îl menține în viață.
Și veți constata în următorii ani că voluntarii vârstnici vor fi din ce în ce mai mulți.
Eu mă pregătesc să fiu.
Vă așteptăm cu plăcere. Vor fi din ce în ce mai mulți și vor fi vizibili. Noi vrem creșterea vizibilității persoanelor vârstnice în România. Creșterea vizibilității vârstnicilor nu avantajează numai vârstnicii. Dă mult curaj tineretului această vizibilitate.
Mă, dacă ăsta poate să facă, eu cu atât mai mult.
Da, da. Tinerii atunci nu vor mai privi așa...
Urât categoria.
Da, categoria. Da. Își vor schimba atitudinea...
Percepția față de
percepția, da. Eu am încredere în generația tânără, să știți. Sunt unul dintre vârstnicii care sunt convins că pot lucra oricând.
Îi iubesc pe tine. Da.
Am lucrat în două proiecte. Unul cu fonduri norvegiene și unul cu fonduri elvețiene. Și acum mă pregătesc să lucrez într-un alt proiect. Lucrăm la documentație. Să-l depunem cu fonduri europene. Și aici echipa va fi tot de tineri și vârstnici.
Foarte bine, foarte bine. Așa este o echipă normală, firească.
Nu concep ca o echipă să nu cuprindă și tineri și vârstnici, sau din toate categoriile. O echipă de vârstnici este împlinită, rețineți termenul, ca și una de tineri, dacă lucrează cu alte categorii de vârstă.
Împreună. Hai să vorbim puțin și despre probleme. Sunt probleme specifice? Cam care sunt problemele vârstnicului?
Una am prezentat-o privind excluziunea economică și financiară, care este dramatică.
Și de aici pleacă toate.
Da. Dar vârstnicii au nevoie și de niște servicii medicale. Uh-huh. Există o legislație. Știți care este drama aici? Că legislația nu prea se aplică. Aici trebuie să determinăm. Să monitorizăm prin vârstnici, să adunăm acele idei, să adunăm, dacă vreți, acele neîmpliniri, să nu folosesc un termen dur, acele neajunsuri din actul medical, pe toate treptele, începând de la medicul de familie, și să vedem ce putem corecta. Dacă e cazul să corectăm prin lege sau altfel. Dar, de regulă, acum nevoia de corecție este prin lege în societatea românească.
Am avut invitat în emisiune un medic geriatru, familia Zamfir. Cred că o cunoașteți, arhitect și medic, doctor în geriatrie, care mi-a deschis puțin orizontul, înțelegând că fiecare medic de familie ar trebui să aibă și această specializare. Pentru că cred că mai mult de jumătate dintre pacienții pe care iau medicii de familie sunt de vârsta a treia. Deci există probleme specifice vârstei a treia.
Într-adevăr, medicul de familie este fragmentat de vârstnici, de vârstnici și de copii sau pentru copii.
Da.
Astea sunt cele două categorii. Adultul
oamenii
e puternic.
Oamenii tineri nu prea au timp. Da.
Ei, medicul, într-adevăr, trebuie să fie și medic pediatru și medic geriatru, medicul de familie, ca să ofere servicii de calitate. Legislația a prevăzut facilități, să spunem. Nu se respectă, că vârstnicul tot se duce și așteaptă ore întregi, nu este băgat în seamă.
Timp, e la pensie.
Are timp, este la pensie. Este un adevăr că foarte mulți dintre vârstnici au timp, dar și o categorie importantă nu au, că vor să mai lucreze, vor să facă voluntariat, se îngrijesc de nepoți și atunci și timpul lor este drămuit, este măsurat.
Și ține de respectul față de om, la urma urmei.
O altă problemă o constituie serviciile sociale. Există un cadru legislativ, legea asistenței sociale, Există o lege 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.
Pentru că singurătatea este cea mai mare problemă a vârstnicului.
Da. Deci, la serviciile sociale se merge pe două idei pentru vârstnicii singuri, vârstnicii neajutorați, care nu au familie și cu probleme de sănătate. Se merge pe două căi. Una, acele instituții, cămine de bătrâni, așa, dar și asistența socială la domiciliu. Noi acum apreciem că asistența socială de la domiciliu nu trebuie neglijată.
Ba din potrivă,
trebuie dezvoltată puternic în România. Da. Sunt sate, comunități mici, izolate, în care la vârstnici ajunge foarte greu.
Numai de vârstnici. Sunt 7-8 familii de vârstnici.
De vârstnici într-un cătun sau în sat. Da. Și atunci cu ei ce facem? Cine ajunge la ei? Există instituția asistentului comunitar prin lege, dar în realitate pe teren nu funcționează, pentru că primarul spune că nu are fonduri să încadreze și nu încadrează același
sistem. Și are sau nu are? De cele mai multe ori?
Depinde cum îi împarte acei bani, cum bugetul se aplică, cum se pune în funcțiune. Multe localități, multe comune, nu au. Nu au acei bani, pentru că nu se gospodăresc, fie nu se gospodăresc între ei, fie o sursă de venituri. Acele localități sunt comune sărăcite, în ghilimele, depopulate. Dacă populația este foarte, foarte puțină, sau în acte este populație, dar în realitate populația tânără e plecată la muncă, atunci bugetul primăriei suferă și nu au bani să asigure un salariu pentru acel asistent comunitar care trebuie să se deplaseze la fiecare acasă, să aibă în evidență,
să monitorizeze vârstnicii.
Da, și aceasta este o problemă pe care noi o susținem. Deci, dacă primarul acum poate să angajeze asistent comunitar, noi dorim ca prin lege să fie obligat să-l angajeze asistentul comunitar.
Și asta în funcție de specificul localității respective.
Da,
dacă este o localitate cu media de vârstă de 50 de ani, hai, poate nu este nevoie, dar dacă media de vârstă este
depășește,
crescută,
atunci este nevoie și vă dați seama că vârstnicii fiind izolați într-o localitate, 5, 6, 10, care sunt izolați singuri, fără familie, fără susținere, nu pot fi monitorizați de primărie dacă nu au persoana desemnată care să-i monitorizeze. Primăria spune, am bani, nu am bani. Am buget, încadrez, nu am buget, nu încadrez, sau dirijez banii în altă direcție. Deci, uitați, acestea sunt cazuri individuale, dar cumulate.
Și generale.
Da. Da. Cumulate dau o situație generală nu prea plăcută pentru România anului 2017.
Suntem totuși în 2017. Cum vedeți România în viitor?
Sunt unul dintre vârstnicii optimiști. Revin cu ideea. Tineretul se va reîntoarce acasă, parțial.
Datorită mișcărilor internaționale și a restricțiilor care se văd viitor?
Se vor întoarce și datorită situațiilor. Brexitul este o situație, Marea Britanie va cunoaște o perioadă de timp un declin economic datorită ieșirii.
Toate că s-au dat garanții că vor rămâne cei care au cetățenie.
Garanțiile au
apărut
zilele trecute verbal, dar noi avem...
Faptic, da.
Da? Europa își caută direcția mai bine, sau o direcție are, dar își caută mijloacele de a se menține pe direcție și elegant ni s-a spus după declarația de la Roma acum, de la aniversare, că va fi o Europa cu mai multe ritmuri de dezvoltare, deci n-au zis cu mai multe viteze, cum se spusese inițial, sau cu două viteze, sau Europa concentrică.
Dar este o realitate
asta.
Cu
mai multe ritmuri.
Este o realitate. Unii pot merge mai vioi, alții nu, datorită mișcărilor și datorită efectelor legislației care nu se aplică. Sau...
Într-adevăr, eu...
E un fapt real.
Mi-am exprimat personal poziția față de această Europa cu mai multe viteze, cu cercuri concentrice și mi-am exprimat nemulțumirea în ce sens? Am zis că pentru Europa vestică se urmează un concept faustic, că ei sunt clar destinați să facă lucruri mărețe, iar pentru Europa vestică se urmează conceptul sofianic, ăla că noi vrem, suntem predestinați să facem lucruri simple, mici și... Dar optimismul din mine nu dispare. preluăm ce este pozitiv din vest, că de aceasta am intrat în Uniunea Europeană și din acest motiv. Preluăm ce este valoros, trebuie să demonstrăm că putem prelua.
Și mergem românește înainte. Spuneați că tinerii se reîntorc. Dacă se reîntorc, găsesc ei condiții să trăiască, nu ca acolo, dar măcar ca în țara lor, respectați și să facă ceva, să-și mențină nivelul de viață.
Condițiile se vor modifica. Nu găsesc ceva neapărat conform așteptărilor lor, vor mai mult, e firesc să dorească mai mult, dar eu îmi exprim optimismul că prin măsurile pe care le vor lua guvernanții, obligați de situația României, dacă vreți, împinși și de noi, de vârstnici.
Aici vreau să ajung.
Și noi.
Ce putem face noi pentru a le crea lor acest bun venit acasă?
Noi, Parlamentul Seniorilor, am vorbit până acum despre, sau eu am vorbit despre Parlamentul Seniorilor, despre vârstnici. Nu neglijăm tinerii. Deci vom susține atât cât putem noi în locurile în care mergem. La Parlamentul României, la ministere, la guvern și tot ceea ce este benefic pentru tineri. În primul rând, cadrul legislativ pentru a le se crea condiții să se dezvolte, să se afirme aici, la ei acasă. Copiii noștri trebuie să fie lângă noi.
Asta este. Eu am mare încredere în copiii care au plecat la învățat în străinătate să se întoarcă școliți și cu altă mentalitate. Ei pot schimba ceva.
Schimbarea, într-adevăr, totdeauna au făcut-o generațiile tinere. Și în alte țări, și în România. Generația pașoptistă care a făcut schimbarea cunoscută de noi toți, era foarte tânăr atunci, cu idei tinere, când au venit, și au schimbat ceva în România aceea feudală.
Așa este.
Tinerii care vin acum vin cu experiență, cu altă experiență de viață, cu experiență profesională, și aici, dacă noi îi susținem, dacă îi sprijinim...
Întâi trebuie să înțelegem ceea ce vor și asta înseamnă să rămânem activi, cetățeni activi, la puterea
la
a treia.
Nu
la vârsta a treia, la puterea
la
a treia. Să înțelegem lucrurile și să mergem în ritm cu ei. Să nu fim o frână.
Asta într-adevăr, așa ne dorim. Așa ne dorim. Dacă am ieșit în scenă, așa acum, ca Parlament al Seniorilor și vrem să ne afirmăm pe plan național, am ieșit pentru că am constatat că pe undeva anumite organizații de pensionari se mulțumesc cu un dat, ce era în 2000 și nu vor mai mult. Eu nu mi-am propus să-i critic în emisiunea aici, în cadrul ăsta, dar simt că ei nu vor mai mult. Se mulțumesc cu atât.
Și dumneavoastră și vreți să-i reprezentați pe cei care vor mai mult.
Vor mai mult.
Asta este.
Deci pe cei care vor mai mult pentru ei, pentru vârstnici, dar și pentru celelalte generații. Altfel suntem sortiți pe irii ca țară, ca națiune, ca societate, dacă nu dorim mai mult, nu dorim progresul.
Mai mult și mai bine.
Și mai bine categoric. Mai mult întotdeauna înseamnă mai bine. Dar trebuie neapărat și mai bine.
Să ne ajute Dumnezeu să avem înțelepciunea, să hotărâm ceea ce este bine pentru noi, pentru noi individual și pentru noi ca țară. Domnule Georgică Bădărău, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și îmi doresc să reveniți ori de câte ori aveți o bucurie în suflet. Bucuriile trebuie împărtășite. Durerile, e adevărat, poate la nivel personal pot fi mângâiate și pot fi, dar durerile, bucuriile trebuie împărtășite.
Și eu vă mulțumesc și aș dori să vin aici la dumneavoastră cu primele succese ale Parlamentului Seniorilor. Deci cu fapte concrete, cu documente realizate, cu care să producă acea schimbare, acel mai bine.
Noi vă așteptăm și chiar ne punem speranța în ceea ce poate face Parlamentul și vrem să fim reprezentați cât mai bine pentru binele nostru și pentru binele semenilor noștri. Vă mulțumesc încă o dată.
Ce vă mulțumesc.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Dacă doriți să adresați întrebări, puteți folosi și SMS-ul nostru și pagina noastră de internet rvs.ro. Aceste întrebări vor fi adresate domnului Georgică Bădărău, de la care sigur vom avea răspunsuri și eu voi fi intermediarul, voi ține legătura cu dumneavoastră până când îl vom avea din nou în studio. Vă mulțumesc, vă aștept săptămâna viitoare. Numai bine!